Veste, kaj jeste?
V nebo vpijoča so opozorila, da se je soncu zaradi nevarnosti razvoja kožnega raka treba izogibati. To sicer drži, a to ne pomeni, da za naše telo sončni žarki niso tudi koristni. Vsaj 15-minutna zmerna izpostavljenost soncu dnevno je po mnenju strokovnjakov potrebna, da ultraviolični spektr sončne svetlobe v koži biosintetizira zadovoljivo količino vitamina D. Ta je pomemben za razvoj kosti in zob ter za delovanje imunskega sistema. Če jeseni in pozimi biosinteza vitamina D v koži ni dovolj učinkovita, je priporočljiv zadosten vnos s hrano, poudarja inženirka prehrane magistrica Anja Pristavec. Kaj je vitamin D, zakaj je tako pomemben za naš organizem in v katerih živilih ga je najti največ v naslednjih minutah?
Ja, vitamin D je pravzaprav maščobotopni vitamin oziroma hormon, ki se v največji meri tvori v našem telesu, torej od 80 do 90 odstotkov se ga tvori v naši koži, ko je izpostavljena sončnim žarkom in naraven njega lahko le v 10 do 20 odstotkih vplivamo z prehrano, torej ker so prehranski viri omejeni, je pa izjemno pomemben ne le za zdravje kosti, kot je morda nekako taka neka splošno sprejeta dogma, ampak za zdravje celotnega telesa. Tukaj bi morda izpostavila, seveda, če začnemo z kostmi, vitamin D je odgovoren za to, da lahko naše telo iz črevesja ustrezno privzame kalcij in fosfor in da se lahko potem ta dva elementa normalno torej ugradita v naše okostje, seveda ob primernem vnosu fosforja in kalcija s prehrano. Poleg tega pa je vitamin D pomemben tudi kot, bom rekla, nek faktor, ki preprečuje razvoj raznih imunskih bolezni. Raziskuje se tudi njegova vloga pri preventivi pred rakom dojke, pred rakom debelega črevesja, tako da bi lahko rekla, da je res izjemno pomembno to, da se tudi izpostavljamo sončnim žarkom.
Nič pa ne bo pomagalo za trdnost kosti, seveda, če ne užijemo tudi jedi, ki vsebujejo kalcij.
Ja, drži. Z kalcijem so bogati mlečni izdelki, potem so bogate ribe. Tukaj morda izpostavim sardelice, ki so male mastne morske ribe, poleg tega tudi izjemen vir vitamina D in hkrati kalcija. Če jih lahko celo pojemo s kostmi, ampak tukaj seveda opozorilo, da te kosti res dobro zgrizemo, da ne bi slučajno prišlo do zadušitve. In tukaj, če ravno izpostavi v sardelice, so sardelice super vir. Najprej za 45 gramov sardelic na dan že pokrijemo potrebe po vitaminu D, poleg tega pa z njimi vnesemo kar nekaj kalcija. Pa če se še nazaj vrnemo k živilom, ki so bogata s kalcijem, poleg mlečnih izdelkov in rib je tukaj bogat vir še sezam oziroma potem tahini, sezamovo maslo, sojni izdelki in tudi mineralna voda je nek, bom rekla, omembe vreden vir kalcija v naši prehrani.
Je pa zanimivo, da je vitamin D pravzaprav edini vitamin, ki ga lahko v zadostni meri biosintetizira človeško telo.
Ja, res je. Torej, če se 15 minut na dan izpostavljamo sončnim žarkom, torej da imamo izpostavljen vsaj obraz, vrat in pa kožo rok, se dejansko v našem telesu, torej iz predstopnje vitamina D, tvori vitamin D, v telesu gre čez celotno, bom rekla, kompleksno vrsto reakcij, da se aktivira oziroma da postane tudi biološko aktiven. In v tistem času, torej, ko pa se seveda ne izpostavljamo sončnim žarkom, pa moramo biti zato še posebej pozorni, da poskrbimo za prehranski vnos oziroma, če ne gre drugače, da posežemo tudi po dodatkih, ampak seveda mora biti dodajanje utemeljeno, torej, da preverimo dejansko, kako koncentracijo imamo in se šele na to odločimo za dodajanje, ne pa kar na pamet.
Veste, kaj jeste?
Se vitamina D lahko tvori več, kot je dejansko potrebno? In ali je to lahko tudi nevarno, da nimo, če bi bili na soncu predolgo ali pa prav s tem namenom, da bi generirali več vitamina D? Je to sploh možno?
Ne, dejansko naše telo ima, bom rekla, tak varovalni sistem, da endogena prekomerna sinteza vitamina D ni možna. torej telo samo uravnava, koliko ga potrebujemo, je pa težava, če je nekdo jemlje dodatke, kjer pa seveda lahko pride do predoziranja in tukaj je potrebno izpostaviti, da tako previsoke kot preniske ravni katerihkoli vitaminov ali pa mineralov v našem telesu niso dobrodošle.
Kako je z vitaminom D pri najmlajših, se pravi pri otrocih, pri dojenčkih in na drugi strani kako pri najstarejših, pri starostnikih?
Pri dojenčkih oziroma potem pri otrocih do 12. leta starosti je za doktrino določeno, da se dodaja vitamin D v obliki vitamina D3 s kapljicami in to torej priporoči pediater. Pri starejših pa bom rekla, to ni nekako tako določeno, je seveda stvar posameznika, da se o tem posvetuje z osebnim zdravnikom, ki potem po potrebi odredi dodajanje, je pa gotovo iz vidika vzdrževanja kostne mase tudi v starejši dobi, bom rekla, zelo priporočljivo dodajanje, seveda o predpostavki, da ugotovimo, da ga imamo premalo, ker so starejši ljudje, še posebej tista ogrožena skupina, ki so veliko krat bom rekla, se ne gibajo na svežem zraku, so bodi si zaradi različnih bolezni ali zaradi drugih dejavnikov veliko v zaprtih prostorih in torej endogena tvorba vitamina D ni možna.
Kaj, če nam vitamina D kronično primankuje, je to lahko nevarno?
To je zelo nevarno, torej vsako pomankanje vitaminov je nevarno. V prvi vrsti se pomankanje vitamina D kaže z slabšanjem kostne gostote, ki lahko še posebej pri ženskah po menopavzah poveča tveganje za osteoporozo in poveča tveganje za zlome in padce. Pri otrocih oziroma pri dojenčkih pa se pomankanje vitamina D kaže z rahitisom, torej z deformacijami skeleta in z izrastlinami na hrustancu. Seveda pa so, bom rekla, določeni simptomi, ki bi lahko kazali na to, da nam vitamina D primankuje, tudi slab imunski sistem, zmanjšana moč mišic in mišični tonus in povečana občutljivost na okužbe.
Koliko vitamina D naše telo potrebuje dnevno?
Ja, dnevno ga potrebujemo, torej, če bi rekli, ob odsotnosti vitamina D, ki se tvori v koži, bi bilo potrebno dodajati 20 mikrogramov. Temu pa zadostimo že, če naprimer zaužijemo 45 gramov sardelic, kot sem prej rekla, ali pa 31 gramov lososa. Za vitaminom D so sicer bogat še jajčni rumenjak, mlečni izdelki, sicer pa v drugih, bom rekla, živilih živalskega porekla je bolj v sledovih. V rastlinskih virih se nahaja le v kvasu in v gobah, ampak v taki obliki, ki jo naše telo ne izkoristi, torej v obliki vitamina D2, medtem ko je v živilih živalskega porekla v obliki vitamina D3, ki ga pa lahko izkoristimo. Bi pa morda še izpostavila, da so v raziskavah, v katerih so raziskovali torej vpliv vitamina D na razvoj različnih bolezni, so ugotovili, da ima zadostna preskrba z vitaminom D zaščitno vlogo pri razvoju raka dojke, pri razvoju raka debelega črevesa, prav tako pa je zadostna oskrba z vitaminom D eden izmed faktorjev preventive pred diabetesom. Tako da, ko se bo vsaj malo otoplilo, le pojdite ven za 15 minut na sonce, to velja takrat, kadar je sonce močno, torej med 11 in 15 uro, ampak seveda brez pretiravanja.
Zdaj veste, kaj jeste.
Geografska lega, čas v dnevu, dolžina oblačil, čas preživeti na soncu, tip kože in uporaba krem za sončenje, vse to vpliva na sintezo vitamina D v našem telesu. Na nekaterih geografskih območjih, na primer v severni Evropi, je ta problem še bolj pereč kot pri nas, medtem ko je v tropskih območjih izpostavljenost soncu lahko zadostna čez vse leto. Sicer pa zmerna izpostavljenost bo dovolj, prav posebno izpostavljene soncu ni potrebno. Dovolj bo že sprehod na prostem, če za soncu izpostavljene roke in obraz. No, če iz tega ali onega razloga sonca vidite bolj malo, slišali smo, založite se z ribnim oljem, z ribjim oljem, ribami, jajci, mlečnimi izdelki in živili obogatenimi. Z D-vitaminom.